Atsevišķu konkursu tieši debitantiem Nacionālais kinocentrs rīko otro gadu. Lai gan finansējums nav liels, tas ir labs starta kapitāls jauno profesionāļu pirmajiem lielajiem projektiem. Dokumentālā kino žanrā uz 27 tūkstošiem eiro pretendē 4 projekti.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Mani sauc Oskars Dambītis, un es esmu pieņēmis islāmu.
Viens no intriģējošākajiem pieteikumiem ir jaunā režisora un žurnālista Kārļa Lesiņa dokumentālā filma Konvertīti, kas pēta nelielo islāma kopienu Latvijā caur 25 gadus vecā Oskara Dambīša meklējumiem. Stāta filmas scenārists Matīss Gricmanis.
Vairāk ziņas ir par to, ka viņš varētu būt tas cilvēks, kurš no Latvijas devies uz Sīriju, karot šīs teroristiskās organizācijas islāma valsts rindā. Šis te stāsts, kā mēs mēģinām noskaidrot, vai Oskars Dambīts ir Sīrijā, caur šo stāstu mēs īstenam atklājam arī otru stāstu par pašu šo muslimu, kā viņa paša sauc kopienu Rīgā, kurai šobrīd ir pienākusi tā diena, kad viņa pārceļās no viena samērā šaura dzīvokļa Brīvības ielā uz pašu savu māju mošeju.
Pēc kolēģu teiktā filmas režisors Kārlis Lesiņš, kurš pašlaik filmē frontes līniju Doņickā, savos projektos nevairās no asām un konfrontējošām tēmām un īpaši pievērsies islāma radikalizācijas pētniecībai. Savukārt filmā Tev rūķi jaunā režisora Liena Labiņa Kalnaila portretē Latvijas vecāko joprojām spēlējošo aktrisi Rutu Birgeri, dokumentējot viņas gatavošanos jaunuzvedumam Valmieras teātrī, kas vēsta par novecošanu.
Nemūžams neiemācīšos tos tam kārtīm to briču spēlēt. Nu, pilnīgi neiespēja.
Režisorē šis stāsts ir arī ļoti personisks. Vairāk par filmas ideju stāsta producente Andra Cilīnska.
Mums ir tā iespēja, ka mūsu filmas varone ne tik vien ir spējusi nodzīvot, nu jau līdz 92, ja? Nu, bet nosimē 92 gadus, bet viņa arī vēl piedalās izrādē, kuru nu gan saka, ka tā kā būšot pēdējā. Un faktiski, nu, tā filmas būtība ir par šim tu vecuma dienām un nedienām, ja? Un kā tad ir būt 92 gadus vecai aktrisei, kā ir sadzīvot ar to, ka tu kādreiz esi bijusi jauna skaista, spriganu un citādāk, bet cepuri nost Rutai Birgerai, ja, kura tad ar fantastisku, es teiktu, pašcieņu ja, iznesē šo te vecumu šodien.
Jauno kinodokumentālistu izlolotās tēmas ir ļoti dažādas. Režisora Linda Lee veido filmu par mūsdienu elektroniskās mūzikas māksliniekiem Kodeku un viņa dombiedriem. Filma iecerēta kā stāsts par pieaugšanu, draudzību un centieniem tikt galā ar reālo dzīvi. Savukārt Laura Atelsona filmē stāstu par pasaku mājas Undīne neprasto vadītāju Ingu Zālīti, viņa aizrautību ar pūķiem un lēmumu pēc 20 gadu darba pamest Undīni, lai pārceltos uz dzīves secē.
Es domāju, ka šogad ir mazliet žēl, ka debijas pieteikumu dokumentālajā žanrā ir maz.
Tā secina viens no žūrijas locekļiem režisors Dāvis Sīmanis. Viņš pieļāja, ka daudz jaunie režisori spēles kino uzskata par prestižāku, lai gan dokumentālais žanrs nereti prasa pat vairāk amata prasmju, arī psihologa talantu un prasmi atvērt savus varoņus. Vienlaikus pieteiktos projektus Sīmanis vērtē kā gan spilgtus un interesantus.
Mēs redzam, ka cilvēki nebaidās, šie jaunie cilvēki nebaidās no tēmām, kas īstenībā ir kontroversālas, pretrunīgas, varbūt viņas nav kādam pieņemamas līdz galam. Tas nozīmē, ka viņi ir gatavi iet šajās tēmās, gatavi uzdot neērtus jautājumus, mēģināt paši uz tiem atbildēt. Tā ir tā viena tendence. Otra tendence ir tas, ka dienāk arī šādi inscenējumi elementi dokumentālajā kīno. Agrāk varbūt tas tomēr centās ļoti skaidri nodalīt šo te dokumentālo narratīvu, dokumentālo stāstu no šiem inscenētiem spēlfilmu stāstiem. Šobrīd mēs redzam tādu hibridizāciju.
Jāpiebilst, ka Nacionālā kinocentra otrā debijas filmu konkursa rezultāti būs zināmi 15. jūnijā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.